Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Πάνος Αποστόλου, και τώρα να συνδεθούμε με τη Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η ανταποκρίτρια του προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου, Φίβια.
Καλό απόγευμα και από τη Λευκωσία, Πάνο. Ελπίζω να με ακούτε καλά και η σύνδεση να είναι χωρίς πρόβλημα.
Σε ακούμε πεντακάθαρα, Φίβια. Πολύ καλή είναι η σύνδεση, ευτυχώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Προέδρου, του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Αναστασιάδη, που έγιναν χθες το βράδυ. Έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στο Προεδρικό. Για την μαύρη, την τραγική επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ποιο ήταν το μήνυμά του, Φίβια?
Ακριβώς, Πάνο. Χθες συμπληρώσαμε δυστυχώς 47 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, και ως ύφιστε στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, τηρουμένων ασφαλώς όλα τα μέτρα με αφορμή την πανδημία. Μεγάλη εκδήλωση στην οποία παρέστησαν πλήθος αξιωματούχων, ειδικά προσκεκλημένων, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν βέβαια, Πάνο, ο κύριος ομιλητής, και η ομιλία του εστιάστηκε, γιατί άλλο, για την χθεσινή παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, και για την οποία θα αναφερθούμε βεβαίως στη συνέχεια, του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, έχοντας ως αποδέκτη τον πρόεδρο της Τουρκίας, τόνισε με τρόπο εμφαντικό ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές οι παράνομες και παράλογες εξαγγελίες του για τα βαρόφια. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε στον κύριο Ερντογάν, τονίζοντας ότι εάν η πραγματική έγνοια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ήταν να επιστρέψουν τις περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες, θα έπρεπε να επιτρέψουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Αμόχωστο. Όπως είπε, οι εξαγγελίες του κυρίου Ερντογάν δεν αποτελούν τίποτε άλλο από μια απόπειρα που θέλει να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο και να προκαλέσει διχασμό μεταξύ Ελληνοκυπρίων, κάτι που σύμφωνα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη δεν θα το επιτύχει η Τουρκία, εκφράζοντας ταυτόχρονα, Πάνω, την σιγουριά ότι κανένας αμοχωστιανός δεν θα συνενέσει. Και εμείς να προσθέσουμε εδώ, θα ακούσουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε, τι ακριβώς έκανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα συνενέσει στην επιστροφή, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος εξήγηλε ότι όποιος αμοχωστιανός επιθυμεί να επιστρέψει στους χώρους που έχουν διανοίξει στα βαρόσια, θα μπορέσει να απευθυνθεί στη λεγόμενη Επιτροπή των Κατεχομένων και να ζητήσει επιστροφή της περιουσίας του, κάτω βεβαίως από τουρκική διοίκηση, καθώς και η παραμονή του εκεί στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τέλος, Πάνω, ότι η Αμόχωστος ανήκει και ανήκει στους μόνιμους κατοίκους της, ενώ είπε ότι η χθεσινή μέρα είναι βεβαίως αφιερωμένη στην κατεχόμενη πατρίδα μας, τους εγκλωβισμένους και τους πρόσφυγες.
Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε χθες στο ψευδοκράτος, στην παράνομη συμμετοχή του, συμμετείχε παράνομα στα πανηγύρια και στις φιέστες του ψευδοκράτους για την 20η Ιουλίου. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα και 5 έργα που θα γίνουν εκεί στα κατεχόμενα, έτσι, Φίβια?
Μάλιστα, ήταν μια μεγάλη φιέστα, ως ήθιστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Πάνω, αλλά αυτό το οποίο προκάλεσε ήταν ακριβώς τα εγγένεια 5 έργων, με τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται σε 5 φορές με την φράση «Αλλάχ μπισμιλάχ», που σημαίνει ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος, και με τους παρευρισκόμενους να κόβουν τις κορδέλες και να εγγενιάζουν τα διάφορα αυτά έργα, που δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά προκλήσεις, αρκεί να πούμε ότι εγγενίασαν ένα πλοίο μουσείο στην παραλία της απόβασης των στρατευμάτων κατοχής το 1974, και αυτό έγινε στην περιοχή 5 Μίλη, είναι γνωστός χώρος στην Κερίνια από όπου έγινε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων το Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Επίσης να πούμε ότι εγκαινίασαν και τον περιφερειακό δρόμο της κατεχόμενης Λευκωσίας, καθώς και ένα κτίριο για ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα κατεχόμενα, όπως επίσης και ένα άλλο χώρο θρησκευτικής λατρείας, καθώς και τον λεγόμενο κήπο για τσάι, και αυτό έγινε στο ελληνικό γυμνάσιο της Αμοχώστου. Είναι ένα ιστορικότατο γυμνάσιο πάνω στην κατεχόμενη Αμόχωστο, από όπου φρόντισαν να καλύψουν με μπογιά, όπως είχαν κάνει ως γνωστόν σε πολλά σημεία και στο γνωστό στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί που έγραφε ελληνικό γυμνάσιο Αμοχώστου τώρα δεν φαίνεται τίποτε άλλο παρά άσπρη μπογιά. Επίσης να πούμε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε και τον θεμέλιο λίθο για το καινούριο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Ερντογάν βρισκόταν εκεί περιβαλλόμενος και από τον λεγόμενο πρωθυπουργό των κατεχομένων, τον κύριο Εσάρ Σανέρ, καθώς και τον τουρκοκύπριο ηγέτη τον Ευθύν Τατάρ, καθώς και από άλλους αξιωματούχους, όπως επίσης και από πλήθος κόσμου.
Mm-hmm. Τώρα στις προκλήσεις αυτές του Ταγίπ Ερντογάν, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε κάποιες συναντήσεις, επίγωσε συναντήσεις με τους 5 πρέσβεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Φίβια.
Ακριβώς πάνω, η Λευκωσία βρίσκεται σε έντονη διπλωματική δραστηριότητα μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Ταγίπ Ερντογάν και την πρόθεσή του να επιτρέψει σε αμοχωστιανούς την επανεγκατάσταση κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση βεβαίως. Και μετά τις ανακοινώσεις αυτές, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως σωστά ανέφερες, κλήθηκαν χθες το απόγευμα οι πρέσβεις των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και εκεί ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται ακριβώς μετά τις εξαγγελίες που έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τουρκού Προέδρου και οι οποίες, όπως τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και ενημερώθηκαν βεβαίως οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τους πρέσβεις των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες πάνω, ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέπ Μπορέλ, και τους ομολόγους του της Ελλάδας, της Ρωσίας, τους κυρίους Νίκο Δένδια και Σεργέι Λαβρόφ, ενώ αναμένεται να έχει και τηλεφωνικές επαφές και με άλλους ομολόγους του, ενώ να πούμε τέλος ότι απευθύνθηκαν σχετικές επιστολές προς τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας που ενημερώνουν για την όλη κατάσταση. Να πούμε επίσης ότι επ' αυτού, και αυτό αποτελεί βεβαίως σημαντική είδηση, είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία για τις προκλήσεις αυτές της Άγκυρας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τα έκτροπα σε δημοσιογραφικό συγκρότημα από αντιεμβολιαστές. Μάλιστα, αρνήθηκαν να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό και να φορέσουν μάσκες. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά και να μιλήσουμε λίγο πρώτα τι έγινε ακριβώς. Ποια ήταν αυτά τα έκτροπα?
Μάλιστα. Να πούμε πάνω ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της Λευκωσίας και γενικά στην πρωτεύουσα από ένα μεγάλο αριθμό διαδηλωτών, οι οποίοι είναι γνωστοί άνθρωποι αντιεμβολιαστές, υπολογίζονται γύρω στις 2.000 με 3.000, οι οποίοι αρχικά κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο και εκεί διαδήλωσαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο την έντονη αντίδρασή τους στα μέτρα που εξεγγέλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, με σκοπό την αναχέτηση του κορονοϊού. Η πανδημία παίρνει μεγάλες διαστάσεις στην Κύπρο και η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι σε όλους τους χώρους δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία πλην από την επίδειξη του ονομαζόμενου Safe Pass, που αυτό σημαίνει ότι κάποιος για να βρίσκεται σε δημόσιους χώρους θα πρέπει να είναι είτε εμβολιασμένος είτε να έχει περάσει, να μην έχουν περάσει 6 μήνες από την ασθένεια με την COVID-19, είτε να έχει υποβληθεί σε PCR ή σε rapid test τις τελευταίες 72 ώρες. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που αντιγράφει αυτά τα μέτρα και πραγματοποίησαν αυτή τη διαδήλωση. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια μικρότερη ομάδα η οποία κατευθύνθηκε στο κτηριακό συγκρότημα Δίας. Είναι το συγκρότημα που έχει την τηλεόραση Σίγμα και την εφημερίδα Σημερινή, όπου εκεί επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς και έκαναν τρομερές ζημιές. Και μάλιστα να πούμε ότι στην προσπάθεια των αστυνομικών να τους αναχαιτήσουν, πραγματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και αριθμός μελών της αστυνομικής δύναμης. Μετά από αυτό λοιπόν η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτούς τους βανδαλισμούς, όπως καταγράφηκαν από τα κλειστά κυκλώματα της κάμερας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας γιατρός. Συνολικά συνελήφθηκαν 7 ύποπτοι και οδηγήθηκαν χθες σε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών. Να πούμε ότι η δικαστική διαδικασία έγινε εν μέσω διαφόρων προβλημάτων, αφού οι συλληφθέντες αρνούνταν να επιδείξουν safe pass ή rapid test, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει την διαδικασία και να τους επιδείξει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν φέροντας αυτά τα έγγραφα. Μεταξύ αυτών που αρνούνταν ήταν και οι δικηγόροι τους, και μάλιστα να πούμε ότι ο ένας εξ αυτών δεν συνεργάστηκε καθόλου, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί να εκπροσωπήσει τους πελάτες του εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, ενώ ο άλλος το έπραξε και παρέστη κανονικά στην δικαστική διαδικασία. Όπως έχουμε ήδη πει, εκδόθηκε διάταγμα 8ήμερης κράτησης και οι ύποπτοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για αδικήματα τα οποία σημειώθηκαν σε αυτό το δημοσιογραφικό συγκρότημα, καθώς επίσης και για παράνομη συνάθρηση, για συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, σε οχλαγωγία, καθώς και σε πρόκληση βλάβης σε κτίρια και μηχανήματα, σε εμπρισμό και κακόβουλες βλάβες, πολύ σοβαρά αδικήματα, και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου, αφού στοιχειοθετηθεί η υπόθεση βεβαίως εναντίον τους, για να δικαστούν ενώπιον των δικαστηρίων.
Και είπες, Φίβη, ότι μεγάλες διαστάσεις παίρνει η πανδημία στο νησί, καθώς κάθε μέρα 1000 νέα κρούσματα, ημερήσια κρούσματα ανακοινώνονται και από το Υπουργείο Υγείας, σωστά?
Μάλιστα, ακριβώς πάνω. Είναι μεγάλη αυτή η αριθμή. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τα κρούσματα, τα περισσότερα από τα κρούσματα αφορούν νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μεταξύ 0 και 19 ετών και λίγο μεγαλύτεροι. Οι περισσότεροι είναι κάτω από 30 ασφαλώς και οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Έχουμε δυστυχώς γύρω στα 1000 κρούσματα ημερήσια, ενώ πριν από 1-1,5 μήνα δεν ξεπερνούσε τον διψήφιο αριθμό αυτά τα κρούσματα. Δυστυχώς σημειώνονται και θάνατοι, καθώς και μεταφορά ολοένα και περισσότερων ανθρώπων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Το σύστημα υγείας υφίσταται μια τρομερή πίεση. Αυτή να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νοσοκομεία 225 άτομα, από ένα αριθμό που δεν υπερεύαινε τα 60 πριν από ένα μήνα. Να πούμε ότι δυστυχώς σημειώνονται και θάνατοι. Χθες είχαμε ακόμα ένα θάνατο, αφορούσε ηλικιωμένο άτομο, αλλά προχθές είχαμε θάνατο ενός νέου ανθρώπου 35 ετών, ενώ διασωληνωμένοι πάνω, να πούμε ότι βρίσκεται και νεαρή έγκυος, η οποία επίσης δεν είχε εμβολιαστεί, 22 μόλις ετών. Να αναφέρουμε επίσης ότι η καταπληκτική πλειοψηφία των νοσηλευομένων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, γύρω στο 91%, αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Παρ' όλα αυτά, οι ρυθμοί των εμβολιασμών προχωρούν. Πλέον στην Κύπρο μπορεί κάποιος, χωρίς ραντεβού, χωρίς να κλείσει ραντεβού, να προσέλθει σε ειδικά κέντρα και να εμβολιαστεί, με τους αρμόδιους να τονίζουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί την μόνη δυστυχώς λύση σε αυτή την φοβερή πανδημία.
Και με αυτή σου την επισήμανση, η Φίβια, να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας για σήμερα. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλή συνέχεια πάνω. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κυπριακή Πρωτεύουσα, Φίβια Σάβα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.